U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Sara Arsenović. Poslednja majska nedelja protekla je u ostalom negde kao i prethodna u duhu zagrevanja za nastavak kulturne sezone. Recimo, ove sedmice je obeležen jedan važan jubilej, 6 decenija od osnivanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Muzej Jugoslavije otvorio je tradicionalno svoja vrata za posetioce na Dan mladosti 25. maja. Zatim u Dorčel placu se razmišljalo o kulturi posle virusa. Ponovo su otvorene galerije Kulturnog centra Beograda i uveliko se priprema repertoar letnje pozorišne scene na Tašmajdanu. O svemu ovome smo naravno ove sedmice govorili na Radio Beogradu 2, a u emisiji U prvih pet izdvajamo ono što nam je posebno privuklo pažnju. To su zbirka pesama Toplo bilje Bojana Vasića, zatim roman Braća po duši Davida Diopa, izložba grafika Gabriele Bulatović, web serijal o domaćoj fotografskoj sceni Fotodokumenti Portfolio i serija Punk Igija Popa. Kao i svake nedelje imamo uživo i gošću u studiju 2. Ovoga puta to je Jasminka Petrović, jedna od najznačajnijih i najnagrađivanijih spisateljica za decu i mlade sa ovih prostora. Jasminka, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan vama, Sara, celoj ekipi, naravno ovde i svim vašim slušalcima.
Ja sam u najavi za emisiju napisala da ćemo govoriti o ekranizaciji vašeg romana Leto kada sam naučila da letim, o prikladnim i neprikladnim temama za decu mlade, onome na čemu sada radite, ali hajde da počnemo od početka, od te ekranizacije romana Leto kada sam naučila da letim. Baš u petak, evo, pomenula smo pre nego što smo ušli u etar, je stigla ta važna vest da je taj projekat podržan od strane prestižnog fonda Eurimaž. Pa eto, kako se osjeća pisac kome knjiga treba da bude ekranizovana?
Pa veoma uzbuđeno, s obzirom da mi se to dešava, kako kažem, drugi put, jer je i film Zlogonje snimljen po knjizi O dugmetu i sreći i nekoliko knjiga je urađeno u pozorištu, i mogu da kažem da ja mislim da je to najveća radost za pisca kada mu ožive likovi. I nekako u saradnji sa Bobom Živkovićem i sa mojim izdavačima i kreativnim centrom i Odisejom sam navikla da svako od nas ima svoj deo igre. Ja dok pišem, ja se ali beskreno divno zabavljam, kakva god da je tema, uranjam u nju, istražujem, nekad kao da sam stvarno u nekom moru, da ili da ronim, ili da plivam, ili to je onako jedan poseban zaista doživljaj, ali kad ja imam neke svoje slike i svoje likove, ali kad ja to završim i kad stavim tačku, kad pošaljem urednici, ja onda te sve svoje zamisli zaustavim i puštam onda druge da se igraju, kako oni vide tu knjigu. I onda nastupa uglavnom Bob, u poslednje vreme krenula Jana Petrović moje knjige da ilustruje, i onda se svaki put iznenadim kako oni dožive neke situacije i neke likove.
Znači na potpuno drugačiji
način. Potpuno drugačiji način. E, i samim tim sam na taj način uvek pristupam, i jer je ovo sad još treći korak. Sad je ovo u pozorištu je potpuno sad neka druga ekipa, drugi medij, drugi način razmišljanja.
A ovo su sad pokretne slike.
A ovo još i film. E, i, ali znači za Zlogonje ja sam potpuno bila očarana načinom na koji su cela ekipa, kako je videla knjigu i kako su glumci to odradili. E sad, tako da ja nemam nikakva svoja očekivanja i nemam nikakve, kako ja kažem sad, da sam ja to zacrtala, zamislila, Nije mi uopšte značajno ni da zavirujem, zapitkujem, više ono kao dokle se stiglo. I zato što volim da se iznenadim, da vidim kako su se oni poigrali sad sa tom nekom temom.
Da, ali znamo da je čest slučaj da se tokom ekranizacije izgubi neka čar, neka draž, nešto što tu knjigu čini takvom kakvom jeste. Šta vam je važno, eto, u tom možda smislu da se
ali
trene?
Se nešto i dobije.
Nešto
ja sam
dobije,
nestrpljiva da, da zna. Znači, nešto se izgubi, ali uvek se i dobije. Mm-hmm. E sad, ja uvek gledam šta sam dobila. To je moj neki životni princip, ne šta sam izgubila. Tako, uz Logonjama su meni veličanstveni bili glumci, naročito glavni glumci, koji su fantastično odigrali te moje likove i samim tim ne bavim se time šta smo, jer prosto to je nemoguće. Ja kad sam, bio je jedan projekat kad sam ja išla po školama gde smo u stvari ekipa filmska i ja sam prikazivala knjigu, a kroz delove iz filma pa smo pričali, ja im uvek kažem, znači jedna je knjiga, druga je film. Znači to i evo ja sad, zato što imam mnogo ljubitelja knjige, ja sad ovo više pričam čak i njima nego meni, jer bilo bi mi žao da se razočaraju, da te svoje snove o svim tim likovima zadrže, a da dopuste sada jednoj ekipi da ima svoje viđenje.
Svoje viđenje je to.
Jer mislim da je to mnogo važno, jer se onda zakucamo i mislim da onda ne napredujemo. Jer ja sam 60. godište kada su bili recimo Beatlesi, ja sam imala neke prijatelje koji su bukvalno ostali ono, u tome. Tom uzrastu i sve nove muzike, svi novi filmovi njima su strani. Ja mislim koliko god smo otvoreni da primamo to novo i to drugo, onda mi rastemo.
Da, da podsjetimo samo naše slušalce, priča ovog romana prati 12-godišnju Sofiju koja sa dve bakije letuje na Hvaru, negde se boji od početka da će biti dosadno, zapravo joj uopšte ne bude tako, a vi ovde prolazite nekako kroz baš širok dijapazon tema, dakle tu su i suočavanje i spoznaja porodične istorije, ali i spoznaja zemlje koja više ne postoji, pa tu su i zaljubljivanja, strep, neke nesigurnosti. Šta vas je sve podstaklo da promišljate ove teme i da ih nekako spakujete zajedno?
Pa evo, samo da kažem da ja pripadam jednoj srpsko-hrvatskoj porodici i hrvatsko-srpskoj obitelji. I znam kroz šta smo mi sve lično prošli i kako to sve izgleda. I u knjizi se prilično insistira na opraštanju i ja mislim da mi opet odrastamo kad sagledamo sve i vidimo i naše loše strane i strane loše strane ovih drugih, ali vidimo i dobre strane naše i ovih dobrih i kada uspemo da oprostimo i onda odrastamo. I to je neka moja teorija da eto deci šaljem poruku da je odrastanje teško, ali veoma važno i svi mi smo prošli razne faze, ali smo je preživeli. I ideja za knjigu je upravo to da pravim mostove srušene na neki moj mali način, kao dečji pisac, kao neko ko ima jednu, kao kaže, malu funkciju u ovom velikom svetu. Ali ja mislim da svako od nas, što bi rekao i Duško Radović, ono malo nešto uradi, da smo mi onako zapravo veliku stvar odradili. I da je uvijek važno na ličnom planu.
Jasminka Petrović u emisiji U prvih pet. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utibi waze. Auka na muyo. Kairi hana. Indru pia. Jana halawa. Uduka jaja leonde ulio uduka jaja.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love.
Dalio wa hanzao. Wasihendro Wutsiwahu Kumu Hata Diwazaze Tabu Waona Eshelea Zenjema Zahao Wakubali Leo Tsilinde Mau Bainu dunia Izo kweli mahaba kaya Bai uhara
Kamanzo I know that you know Kamanzo I know that you know
sati i 12 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Mirjana Boba Stadinović. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Danas ćeš nam predstaviti izložbu grafika umetnice Gabrijele Bulatović, koja je otvorena u Centru za grafiku i vizualna istraživanja Fakulteta likovnih umetnosti u Parijskoj ulici. Pa kakvi su utisci?
Da, izložba je otvorena, nije bilo otvaranja.
Da, da, da.
To sad ide takva, je, stvari, ove, opšta situacija, ali postoje obično neformalno otvaranje. U poznato vreme na dan otvaranja
da, sebe. U krugu uskih porodice i prijatelja. Da,
da. Da. Izložba predstavlja seriju grafika koju je umetnica radila poslednjih nekoliko godina. I ono što je u stvari zaista kod nje jedan iskorak u dalji proces jeste to da ona na veoma uzbudljiv način povezuje u stvari s jedne strane biološki razvoj i zaista te grafike evociraju taj jedan biološku jednu formu, dakle jedan taj telesni element koji se razvija, zapravo suština njenog rada ovog sada jeste začetak, od čega nešto počinje, od čega počinje život, od čega počinje u stvari kod nje konkretno se spominje i dete.
A i vidimo kao, bebe. I šake.
Tako da je u stvari taj biološki razvoj ono što je na neki način u suštini njenog rada. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da beba, odnosno dete, odnosno taj nekakav zametak, začetak života jeste određena matrica koju mi pratimo kroz mislim, svako biće, ljudsko biće svakako ako govorimo o ljudima. Međutim, ona kao grafičarka se matricom bavi i u vrlo neposrednom umetičkom smislu. Tako da se tu događa jedna fina paralela, u stvari jedan dijalog, da kažem, između teme i samog stvaralaštva, samog materijalnog proizvođenja rada, gde ona u stvari preispituje tu matricu koliko ona može da se ponovi. I upravo tako ona zapravo ne, ono što podrazumeva grafika jeste multi-original, dakle višestruko ponavljanje jedne matrice. Međutim, ona zapravo interveniše na matrici gotovo svaki put, tako da proizvodi ne multi-original, nego višestruku jedinstvenu, u stvari, jedinstveni otisak. Što na neki način jeste i dete. Znači, ovo sad malo banalizovanje, ali zapravo njena poetika jeste višeslojna i složena i veoma promišljena. Estetski je veoma uzbudljivo kako ona je apsolutno pročistila svoj jezik, što mislim da je veoma bitno u današnjem vremenu kada smo ophrvani vizuelnim nadražajima, prosto vizuelnom informacijom koja nas prosto preklopi, mislim, i prezasiti. Ona pročisti, ona je pročistila svoj likovni jezik tako da se drži, fantastično se drži tih nekih osnovnih elemenata, kao što su naravno crtež pre svega, to je zaista kod nje, a inače bih rekla osnova svega, ne samo iz klasičnih nekih pobuda i obrazovanja, već kao jedan osnovni gest koji umetnik, likovni umetnik svakako radi. Dakle, crtež, kompozicija, boja, površine, dakle, sve te osnovne elemente, njima ona apsolutno vlada u svom jezičkom izrazu.
Da, pa baš je u propratnom tekstu izložbe umetnik Vladimir Ranković kaže da je umetnost grafike danas u velikoj meri ispitivanje granica grafičkog
materijala. Uvek. Savremena umetnost danas je apsolutno se bavi tim granicama i, mislim, te granice u stvari nas pozivaju da ošte razmišljamo o njima. Mislim, to je nekako prosto današnje vreme, današnje doba u kome živimo, savremenost nas apsolutno izaziva da stalno preispitujemo te granice, da smo opsednuti granicama. Zapravo, mislim, od političkih, da kažem, od onih, opet kažem, najbanalnijih do zaista svih mogućih ljudskih, estetskih i svih drugih. Nisam sigurna tačno zbog čega, da nastavim ovako nekako priču izazvana njenom izložbom, ali eto, prosto to je jedna konstatacija da se i ona u stvari u svom radu stalno tu granicu svog izraza, promišljanja, rada i tako dalje, pomera dalje i dalje, vidjet ćemo naravno.
Da kažemo do kada je izložba otvorena.
Naredne dve nedelje, naredne do 12. Nedelje. Juna.
Da, a Bobo, ja sam pomenula na početku emisije, ne znam, otvorene su galerije Kulturnog centra Beograda, Muzej Jugoslavije je otvorio vrata besplatno za posetioce 25. maja.
Da,
za Baštu, da. Kakav je tvoj utisak? Da li se bude galerije ili smo još...
Sad je to jedan veoma uzbudljiv proces. Da, apsolutno se bude. I to se bude na veoma jedan zanimljiv način, bar meni je to veoma uzbudljivo. Način na koji u stvari sada, i već znam da će to biti utisak moje cele godine, jeste na način na koji se mi vraćamo na te neke osnove. A to su zapravo nekako jednostavno rečeno državne ustanove, galerije, muzeje i tako dalje. I to je u stvari ono od čega sve vreme poslednjih gotovo 30 godina pokušavamo da se odmaknemo, da uđemo u nešto što se tiče savremene umetnosti, da uđemo u jedno, da pomeramo te granice, da vidimo u stvari koje su dalje mogućnosti, gde nismo uslovljeni tradicijom. Međutim, sada na neki način u formi makar se vraćamo ustanovljenim modelima rada, što je, kao kažem, iznenađujuće na neki način, zato što u ovako nesigurnoj situaciji mi zapravo jedino na što možemo da se oslonimo jesu upravo ti ustanovljeni modeli rada.
Sada nije vreme otvara... za preispitivanje.
Ne, to preispitivanje stoji. Mislim, da. Samo što prosto kao forma, kao osnova, kao prostorni koncept, zapravo se vraćamo na to. Uh-huh. E sad, ja se radujem u stvari iskoraku unutar takvog formata, unutar takvog klasične postavke. Nadam se da nećemo otići u nešto što je rigidno, naprotiv, nego prosto iskoristiti ono što već postoji na najbolji mogući način.
Bobo, hvala. Mirjana Boba Stojadinović u emisiji U prvih pet, a naša gošća u studiju 2 je spisateljica za decu i mlade Jasminka Petrović. Jasminka, ja sam na ovom mestu baš htela da vas pitam. Vi ste radili propratne tekstove za nekoliko izložba, ali za decu. Recimo, pročitala sam da ste radili u stihu za decu za izložbu Paja Jovanovića. Yeah. Da li je to negde dobar način da privolimo decu i mlade u muzeje, u galerije?
Pa, to je bila ideja Elijane Gavrilović. Ona je trenutno kustos u muzeju Vuka i Dositeja. Tada je bila ovde u ovoj zgradi velikoj u Narodnom muzeju i za taj edukativni program. I ona me tri puta zvala. Jednom za Paja Jovanovića, jednom za samo malo za Nadeždu Petrović i treći put za Konstantina. I to je bio veliki izazov, jer znamo mi kad god idemo negde inostranstvo, to uvek postoje ta literatura za decu, jer u stvari ti krećeš tako, ko što ih od malih nogu učiš slikovnice, pa knjige, pa romani, jer mi ne možemo da očekujemo da sad oni odjednom krenu da čitaju u teže. Verovatno je moguće, ali ipak je teži put, kao što i ovo. Ne možemo očekujemo da oni sad odjednom krenu u muzeje da idu sa 40 godina. Znači, to je neki razvojni put.
To je nešto što se neguje.
Da. I ja sam uživala u tim programima. Mislim, ja sam dobijala od njih stručni materijal, savete, naravno tekst koji sam ja onda u stvari pripremala i za, da bude baš za taj uzrast. I znam da su uvijek bili propratne radionice koje su onda na osnovu tih knjiga, to su zapravo knjige o tim ljudima.
Kao,
da, katalozi. I ovo mi je bilo zanimljivo konkretno za Nadeždu Petrović, naravno da je postao onaj veliki katalog koji su radili stručnjaci imena. On se ispostavilo se prodao, otišao ovaj za decu, jer je to bilo pitkije, nekad razumljivije, tako da opet sad i to koristim priliku šta je dečije, šta je za odrasle. Mislim,
da,
to,
sigurno su i odrasli kupovali katalog za
to,
decu. Da.
Upravo to, jer je nekad ljudima jednostavnije da brže uđu u neku priču i ja zato mislim da i knjige za decu se ne dele to na decu i odrasle, nego prosto ako je nešto kvalitetno ti ćeš čitati.
Da,
mislim.
A često možemo da čujemo da bi mladi i deca dolazili u muzeje, da je potrebno da imamo nekakve ekrane, da je potrebno da oni tu nešto klikću po tabletima ili po kompjuterima, ali to se meni uvek nekako činilo prejednostavnim. Evo, ne znam, Bobo, možeš i ti da kažeš.
Pa evo, ja samo imam, pošto je moja sestra Bojana Lukić, ona je vizualna umetnica i ona radi radionice u Narodnom muzeju.
Muzeju
savremene umetnosti i radi u Narodnom muzeju. Ja znam koliko se ona priprema i uvek postoje, kako kaže, mi smo onako ista i porodična škola, ona je dosta mlađa od mene, ali to je uvek, ja to uvek kažem, uvek je do nas odraslih. Koliko smo mi spremni da budemo kreativni, da se mi igramo, ako je nama ta tema dosadna. Zamislite koliko će tek da bude deci. Znači, mi treba da nađemo ugao da mi zavolimo tu Nadeždu, da prodremo u nju i da onda s tom energijom uvučemo decu. I mislim da to Bojana isto sjajno radi i da oni obrađuju, znači, to je sad ono, nema teme za decu, teme za odrasle. Znači, ona je radila, znam, prosto izložbe i umetnike koji su vrlo ozbiljni i teške teme na jedan vrlo pitak i zanimljiv način.
Ja sam se sada setila radionice u Narodnom muzeju za decu i za mlade, do recimo 15 godina su toliko dobre da sam ja nekoliko puta na Facebooku naletela na komentar, pa što samo za uzrast do 15 godina, kao neko bi došao zapravo i da učestvuje o tome. Bobo, kako ti gledaš na ovo? Za decu i mlade?
Pa to je jako bitno. Užasno, užasno bitno. Da? Zato što upravo to kreće se od malih nogu. I ta navika u stvari ne može kasnije da nas iznenadi nešto što na neki način nemamo već u sebi. Mislim što je na neki način kontradiktorno, ali ne može da nas uzbudi nešto što, kao kažem, nam je potpuno nepoznato, daleko. Moramo da imamo neki pristupnu tačku. A ta tačka se u stvari gradi od malih nogu. I to je ne samo, kao kažem, odlazak u muzeje i galerije je najbolje moguća stvar i to treba da postane, mislim, znam da zvuči malo onako, kao kažem, da, nastavnički, ali treba da bude navika zaista, zato što ti prostori, mi imamo još uvek jedno nasleđe da su većina muzeja i galerija besplatan ulazak. To na tom zapadu
bilo
koje nam
zapadu,
je,
da.
Mislim, tako uzoran, apsolutno nije tako. Tako da, zašto to ne koristiti? Mislim, to je jedan građenje kritičkog odnosa prema onome što gledamo, što je također, recimo, Borut Wild je spominjao, u nekom razgovoru je spomenuo, kaže, mi ne znamo da čitamo vizualni jezik oko nas. To je neverovatno bitno. To se uči tako što se gleda, gradi se jedan kritički odnos, kao a kroz radionice se artikuliše sve to. Neverovatno, neverovatno važno,
da.
Apsolutno.
A pomenula si i nastavnike i negde često ti grupni odlasci u muzeju, galerije zavise upravo od entuzijazma nastavnika i učitelja.
To je tema broj jedan, evo ja mogu da se nadovežem, jer to je i kad biblioteke znam organizuju i muzeji, prosto to je sad greota. Znači, ako imamo roditelji koji su iz bilo kog razloga neuključeni ili su prezauzeti ili su u apatiji ili već ne znam šta, i ako imamo dete koje je kod učiteljice ili učitelja koji jednostavno nije zainteresovan, ta deca su, da kažem, jednim velikim delom neuključena, da ne kažem oštećena. Za razliku, ja nekako uvek srećem te koji su entuzijasti, ali to je čudo šta ta deca sve znaju. Evo, samo da napomenem, učitelj Peđa iz Pančeva, iz osnovne škole Čika Jova Zmaj, on je sad, dok su bili ovi dani, on je svakog četvrtka preko Zuma dovodio, ali ono što bi rekli, iz celog sveta ljude.
Yes.
I to se, ta deca, meni jedan sam bila odgovorila, oni te pitaju, oni su radoznali, oni su otvoreni, oni se ne stide, oni pametno te pitaju. Znači, koliko je to važno da oni proprate, da čuju šta se dešava u ovom našem svetu. Više neću, sad s ovim internetom to je svet.
Znači, da, to nije samo lokalno. To je.
Da, e, ali je to greota, što, ja sad, ono, Finska, koja toliko svi mi gledamo nju, njihovo obrazovanje, ali kako oni prolaze, završe školu, pa imaju kurseve, pa ne znam koliko godina. To je kao kad da ono kod nas za glumu. Znači, to moraš da ti to voliš, da ti to celim svojim bićem želiš da to prenesiš i kako. Znači, ako smo mi odrasli uspavani,
vreme je da se probudimo.
Ja mislim, sigurno.
Jasenka Petrović je naša gošća, Bobi sam već rekla hvala, ali ću reći još jednom emisiju U prvih pet.
Stand my ups and downs. There you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop. Thank you, baby. I want to stop. And thank you, baby. Yes, I do. Thank you, baby. Thank you, baby.
Beograd 2.
U emisiju U prvih pet stigla nam je i moja koleginica Dragana Kovačević. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Geopoetika je nedavno objavila roman Davida Diopa, Braća po duši. Ovaj roman je, kako piše na sajtu Geopoetike, osvojio mnoga priznanja. Između ostalog, Gonkurovu nagradu studenata Srbije za 2019. godinu, a David Diop je trebalo i da bude gost naše zemlje,
na
manifestaciji, Molijerovi dani, ali ipak ništa od toga.
Pa da, ova knjiga je objavljena pre nekoliko dana i tako to obično biva. Znači, kad počinju Molijerovi dani, kad se zna spisak gostiju, ili objavljaju se nove knjige, ili se mi novinari podsjećamo onih starih, ranije objavljenih. I to je lepa prilika da naši studenti u Parizu, to jest u Francuskoj, znamo za tu veliku nagradu Goncourt sa njenom ogromnom tradicijom, koja se ne menja, oni su davno uveli Francuzi da gimnazijalci glasaju za svog favorita, znači bez obzira kako veliki žiri odluči, oni imaju svoj izbor i često se ne poklapaju, to moram reći. E sad, pošto naši gimnazijalci sigurno nemaju toliko znanja da čitaju ove knjige u originalu, kod nas se ta nagrada zove studenata. I to ne samo beogradski, nego niški, kragujevački fakultet. I svake godine kad su Molijerovi dani, oni imaju svoja žiriranja, finaliste, diskusije i onda na svečanosti, obično u francuskoj ambasadi ili u francuskom institutu, čujemo ko je dobio. Prošle godine je bio David Diop i tradicija da dođe taj autor u zemlju. I naravno mu se prevede ta knjiga. Naravno, Molijerovi dani nisu održani kao i mnoge
manifestacije ovog
manifestacije, čak nije ni odloženo za neko vreme, jer naravno suviše događaja za jesen da bi se pomerali sad i Molijerovi dani.
Sad će sve biti u septembru i oktobru, kažem.
Tako da zgusnuto će biti sve, ali David Diop, samo da kažem nekoliko napomena ovom autoru, on je inače rođen u Parizu, ali je školovo se u Senegalu, odakle njegova porodica, što je neobično. Obično se dođe iz Senegala u Pariz i tamo se i školuje sve. Ne, on je samo došao da studira fakultet, tačni univerzitet, i sad predaje književnost na univerzitetu u Pou. Ovaj roman koji je dobio nagradu gimnazijalaca naših i francuskih studenata bio je u najužem izboru za velikog Goncourta, zatim za Prix Femina, Prix Medici i Renaudot. Nije dobio ni jednu, ali u svakom slučaju bio je u najužem izboru, što već govori o kvalitetu njegovih knjiga. Do sad inače objavio samo dva dela. Prvo delo, i to mu je roman prvenac, 2012. godine, roman se zvao 1889. Univerzalna privlačnost. I ovaj, Braća po duši, moram da napomenem da je u odličnom prevodu Olje Petronić. Tek ovom drugom knjigom, čini mi se da je skrenuo pažnju kritike i čitalaca, naravno. I ovaj roman se bavi jednom temom koja je i za Francuze prilično nepoznata. To je da su afrički vojnici, najviše oni iz Senegala, učestvovali u Prvom svjetskom ratu na bojištima Evrope. Znači, mladići dovedeni, regrutovani, neki su dobrovoljno došli, neki su regrutovani po sili, ne znajući jezik, ne znajući običaj, ne znajući ništa, oni su bačeni u grotlo ratla koji znamo kako je bio krva Prvi svjetski rat. I sada je to priča o dva mladića koja dolaze iz tog sela jednog u Senegalu, koji su nerazvojni od detinjstva i naravno već prvih, da kažemo, dana borbe, jedan od njih gubi život i sad ovaj drugi Alfa, koji nam je pripovedač celog ovog romana, pokušava na neki svoj, da kažemo, običan prirodni način, kako bi se u Africi to radilo, da se osveti svim tim vojnicima neprijateljskim, nemačkim, koji su tamo sa one druge strane rova, i on se noću šunja i naravno sebe izlaže velikoj opasnosti da bi uhvatio nekog neprijateljskog vojnika i da bi ga mučio i na isti način ubio kao što je stradao njegov prijatelj. Rasporen trbuh, osečena šaka kao trofej koji on vraća u rov, i u početku njegovi drugovi se raduju tim trofejima, da kažemo šakama, jer to je dokaz da ste ubili neprijatelje. Ali vremenom to poprima jednu mračnu sliku.
Zato što ulazi u to ludilo osvete.
Sve to ludilo, sve to rat, i to je jedan veliki antiratni roman, ali istovremeno počinju ljudi njega da se plaše, i on sad razmišlja o sebi, oni se mene plaše kao u Africi, što postoji priča, legenda o žderačima duše. Znači, ja sam uzeo te šake, ja sam dušu uzeo tih mrtvih, i to je u stvari jako velika, u stvari posveta legendama, mitovima Afrike. Posebno u jednom delu romana, kada Alfa, koji već preteruje u tim svojim, ne možemo reći sad, i zločinima, sakriva šake, on ih zakopava, jer naravno to postaje već, svi se čude, njegovi komandanti gde su, šta su, šta se dešava sa tim šakama. Jednostavno, ovo je u stvari priča o ludilu i pojedinca, ali i kolektiva. Jer svi su oni...
I to je možda kao naspram jedno drugog.
Da, jednostavno oni čine zlo jedni drugima, znači i neprijatelji i ovi koji su Francuzi, ali istovremeno nema granice tog ludila, nema tačke kad ćete reći više neću da ubijam, ne želim da ubijam. I onda najstrašnija scena u ovom romanu, po meni, koja je istiniti događaj, samo što malo je to napisano na jedan romanesni način, trenutak kada sedam vojnika, znači i beli crnih vojnika, odbijaju, ali pre svega su beli bili, odbijaju da jurišaju iz tog rova po naredbi komandanta i oni su kažnjeni. Kažnjeni su tako da ne bi bili streljani, da im se zavežu ruke i da se izbacuju iz rova, da izlaze iz rova, naravno neprijatelji i gađa kao glinene golubove. Ali razlog zašto to čine, i oni prihvataju to, a ne da budu streljani, jer će njihove porodice dobiti penzije. Jer su oni poginuli na frontu, a ne kao neprijatelji, kao izdajnici itd. Tako da imate vrlo potresne, to je neveliki roman u kome se ukršta ratno i sećanje. Sećanje je trenutak kad Alfa odlazi u bolnicu, to je u stvari ludnica, očigledno, po svim parametrima posle koje shvatate u priči, gde on crtežima pokazuje svojim doktorima, pošto ne zna jezik, šta on to nosi u duši. On crta svoju majku, on crta svoje drugove, selo, i tek onda šake kao treći crtež, i mi onda imamo sećanje, i to je u stvari najljepši deo romana. Vi prosto vidite te boje Afrike, tog sela, koje je siromašno, ali gde su ljudi na svoj način srećni, da pevaju, da sede kraj vatre.
Da, to što je zapravo taj mladi Senegalac doneo iz Afrike u Evropu.
On je doneo to sve, ali mu je rat odneo to sve lepo što je nosio u duši. I tako da on jednog trenutka gubi sebe i on kaže, ja ne znam ko sam ja, da li on postao taj žderač duše, da je on kriv za smrt svoga prijatelja, jer ga nije ubio kad ga je molio da ga ubije, kad je bio teško ranjen. I onda on sad nosi dvostruku krivicu što nije spasao prijatelja, mislim muka, ne, nije ga mogao spasti, i što nije sebe pronašao, što je sebe izgubio. Znači, Afrika ostaje neki nedosanjani san. Da, to, kažem, vrlo je neobičan roman, a još neobičnija odluka naših studenta da ovako teško delo izaberu kao pobedničko. Ne znamo kakva su druga bila, koje su bili finalisti, oni su čitali 5-6 knjiga, najuži izbor koji su bili, ali u svakom slučaju
David Diop... Svakako za preporuku.
Preporuka za čitanje, David Diop, i dobar prevod, i mislim da će svi naći neku priču koja je univerzalna o ratu ili o miru.
Dragana Kovačević, Dragana, najlepša vam hvala. Svakako možemo reći da ova knjiga nudi jedan drugačiji uvid u period Prvog svetskog rata, a Jasminku Petrović, našu današnju gošću, ću pitati nešto o tim drugačijim uvidima u ratne periode. Vaša prva knjiga, Giga pravi more, negde nudi upravo to, to je rat iz dečije perspektive.
Ja sad u stvari to tek kad prođe vreme, onda kao, ja prilično radim intuitivno i tako nekako... Ja ono kao uskočim i plivam i tek posle sve razmišljam šta je bilo. U stvari je, to je neka moja reakcija na 90. i zapravo mnogo godina kasnije sam ja uradila leto kada sam učila da letim, i mislim da sam tad to malo promišljenije. A ono sam ja nekako, ja se sećam trenutka, bila sam u 16. na Brankovom mostu kada sam ja osjetila tu knjigu, i bukvalno ono kad krenuli su mi suze, nekako mi se to dogodilo. Ja sam pisala, ali to su bile ono nešto za mene, neke beleške. I onda sam to stavila na papir i ta knjiga je objavljena, i ja nekako i dan danas mislim da je to nešto najbolje što sam ja napisala, i da je trebalo vreme da prođe da ja tu knjigu prihvatim i da ja dorastem do nje. To je neki moj doživljaj.
Ali pomenuli ste sami leto kada sam naučila da letim i Giga pravi more.
Da.
Imaju zajedničke tačke.
Pa jeste, to je neka priča u stvari kako su odrasli, u stvari užasno sebični, egocentrični, i kad uđu u svađu, bez obzira da li su to mama i tata, da li su to dve komšinice, to tako gruva ta ljutnja i taj bes i ta agre, da li su tu deca, da li nisu, to oni ne mogu da se zustave. E to je, znači, u porodičnom viđamo, ali to viđamo i na opštem planu. I to je priča. I imala sam prilike da gostujem na Filološkom fakultetu i tamo da razgovaram sa studentima i nekim profesorima za leto, a mislim da ista priča i za Gigu, i onda su rekli kao da, jer se čita i u Hrvatskoj i u regionu i u Srbiji, da kao ne mogu, da su se trudili da uhvate na čiju ću stranu ja stati, i da nisam stala ni na jednu. I onda su me oni natrali da razmišljam, ja uvek stajem na stranu dece. I ja, eto, pozivam odrasle da imaju samokontrolu, jer deca su sunđeri koji sve upijaju. Da. I ono najlepše i ono najstrašnije.
E, upravo to, vaša junakinja Sofija iz leta kada sam naučila da letim, ona ne zna mnogo o ratu 90-ih, ali čak i njena obožavana Nona Luce, njoj u trenutku kada kreće da priča nešto o politici, kaže, ajde, idi uzmi zelenu salatu, idi počupaj. Ili Sofiju isto tako zanima da li Nona Luce je volela Tita ili nije. A ona sve to izbegava, ona sve to kao da nekako zataškava, da ne želi da razgovara o tome. Uvek su se ti razgovori izbegavali.
E, ali ja mislim da je to sad isto stvar odrastanja, koliko su zaista odrasli zreli. Jer ako ja sam nešto spoznala, shvatila, razumela, onda ću ja to umeti i deci da objasnim. Ako nisam, onda se ja vrtim u krug. Nedavno sam gledala film koji je odavno snimljen, koji se zove Pismo tati. Jedan reditelj iz Pančeva je uradio, ovog trenutka ne mogu vam se setim imena. I on priča o ratu filmski, znači koji nam se dogodio, nažalost, 90-ih. I ja nekako shvatam da u celoj toj porodici, gledajući, jedino je on kao najmlađi uspeo da razume šta se i da prihvati i to loše i to dobro, i on se po meni jedini spasao. Znači, ti ako ne pristaneš da shvatiš šta se desilo, ne možeš ni... Ja mislim da smo mi ovde u regionu nekako ostali zaglavljeni u tinejdžerskom uzrastu i da mi kao narodi nikako da sazremo i da smo stalno onako da se brecaš, kao kad ti mama kaže spremi sobu, da neću. Mislim, stalno smo u tom nekom i samo čekaš da uđeš u neki konflikt i da to pršti. I ja mislim kao što odrastaju pojedinci, da tako odrastaju narodi. Ali mi nikako kao a kad pojedinci, ono, barem 51% nas odraste, onda će i narodi. Ja mislim da u tome mnogo pomaže kultura i umetnost. Ali ja stvarno to duboko veram.
Americana, notte di vento e di mattana, cuore, vorrei che non finisse mai, senti il fuoco, notte di ghiaccio e Cuba Libre, notte di luna che sorride, vai, tu balla e non fermarti mai, balla e non pensare adesso agli anni che hai, ogni passo canto e io mi amo e questo asfalto è una spiaggia, notte che transamericana, notte che toglie la sottana, vai, che solo non si perde mai. Quando son partito non ho capito, ma son contento di tanto vento che va a scolpire le mille rive di quel deserto che torno a me. Ho tra le mani il mio destino fatto di seta, toccherò l'oceano e un uomo nuovo diventerò. Notte che donna che ti chiama, notte che incontri una gitana e ride, tu sia benedetto, man, senti fuoco, notte che spazia, che profuma, notte che tutto mi accomuna a te, fa di me quello che vuoi. E ti samba chiamò, lungo l'argine grande passo, oltre le luci di San Diego lo rincorrerò, solo e rosa e preda, solo così triste e solitario, peggio ricordo mai. Passo passo al ritmo inesorabile, la naturale inebriante lo asseconderò, non ci pensare, continua ad andare leggero leggero ormai, se non è un quipro quo io mi libererò. La meta è più vicina, guarda una stella, mi indovina, splende,
sta con me fin quando puoi. Notte che transamericana, notte l'oceano che mi chiama a sé. Fa di me quello che vuoi. Samba che mi salvò, sempre grato a quel samba sarò. Stanotte ho messo il cuore a festa e lo regalerò. Solo ero sempre da solo, così triste e solitario. Già mi ricordo ormai di tanto tempo fa. Ieri avevo un cuore inconsolabile, ma non si può spiegare il samba che mi innamorò. Sto per finire, trovare, cantare speranza, preghiere e poi prendere fiato un po', che tutto che farò.
Ecco.
Putuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet. U studiju nam se pridružila i moja koleginica Jovana Milovančević. Jovana, dobar dan, još jednom dobrodošla.
Dobar dan, Saro, i hvala na poziv.
Danas ćeš nam predstaviti zbirku poezije Toplo bilje Bojana Vasića. Odmah na početku da kažemo da je ova knjiga u užem izboru za pesničku nagradu Branko Miljković. Ti si ove sedmice bila u prilici da razgovaraš sa autorom i odmah posle toga si mi kazala da ti je knjiga zaista privukla pažnju.
Da, ja sam sasvim slučajno u stvari došla do ove knjige i samo da dopunim da je ova knjiga i dobila ovogodišnju nagradu Miroslav Antić, pored toga što je u užem izboru za nagradu Branko Miljković, i nekako to je poezija koja vam se, ako sam ja i ranije čitala njegove zbirke, koja vam se nekako u prvom trenutku, čak i da nemate neko predznanje o tome kako ona izgleda, odmah nekako svidi. Te će sad u stvari ovaj moj prikaz knjige biti pomalo ne po svim onim književno-kritičarskim merilima, već pre svega onako impresionistički, zato što je, čini mi se, ova poezija ona koja se osjeća i u koju se nekako ulazi celinom bića, ali ne sasvim i nužno onog mislećeg dela, već onog pre svega osjećajnog. Nekako se čita to iz stomaka, čula usredsređenih na lepotu, čistotu osjećanja i čistotu misli. Te bih ja u stvari, evo na početku, ima jedan vrlo lep stih, kaže: i ova kuća ima četiri zida, leto, jesen, proleće i zimu. I to je kontekst, i to je prostor, i to je koncept u isto vreme ove zbirke. Te bih ja na početku rekla nešto pre svega o njenom hronotopu, pošto ovo možemo čitati vrlo lako i kao neku vrstu poetskog romana, upravo zbog te česte događajnosti, te fabule koja je razvijena. Znam da je čudno da kada se ovo kaže, a govori se o poeziji, ali zapravo jeste tako. Hronotop vrlo zanimljiv, već ovim stihom nam sugeriše da je to neki prostor prirode, prosto uronjen u nekakve arkadijske, lepe, svetle, sunčane prostore. I to je u stvari ono mesto koje ne mora sasvim izvesno biti neki spoljašnji prostor, već se ovde čini da je lirski subjekt ove zbirke na neki način uspeo da, sad ću upotrebiti reč koja možda ne postoji, ali ospoljašnji ono što se dešava njemu unutra, duboko u telu, u njegovoj duši, te na taj način mi ovde možemo govoriti o vrlo specifičnom konceptu vremena, što takođe spada u ovaj hronotopski niz, i reći da se ovde ne govori sasvim izvesno o ljudskom vremenu, ne govori se o istoriji, dakle ne govori se o onome što je prolazno, već se govori zapravo sve vreme u nekakvim večnim kategorijama, u kategorijama neprolaznim, u kategorijama mitskim. Te kada bismo morali da odredimo vreme ovih pesama, rekli bismo da je to nekakvo mitsko doba, to doba čestitosti, nevinosti, dakle ono koje nije ljudsko i ono čija mera u stvari trajanja nije ljudski život, nije ljudski vek, nije istorija kao takva, već ono što je mit, ono što je bajka. Te nas ove pesme vrlo često podsjećaju i imaju vrlo razvijenu bajkovitu strukturu, upravo zbog tih lepih arkadijskih pejzaža, tog nekog sanjenog Eldorada, gde je u stvari sve savršeno. A gde je u stvari sve savršeno? Nije sve savršeno u biću jednog čoveka, već je sve savršeno u tom nekom odnosu. A taj odnos se ispostavlja između muškog i ženskog. I oni su glavni junaci ove zbirke. Lirski subjekt je muškarac i kroz njegove misli, kroz njegova osjećanja mi upoznajemo ženu. E sada, oni su pre svega, meni se ovde čini, ne toliko muško i žensko u nekakvim jednostavnim kategorijama, već neke vrste praslika tog večno muškog
i večno ženskog,
tog nekog stalnog androginog spajanja. Dakle, kao da ovde mi čitamo pesme o kojima govori jedno to neko prabiće koje je bilo u isto vreme i muško i žensko, pa nas ovo podsjeća nekim delom i na Ovidijeve metamorfoze. U smislu stila mi ovde prepoznajemo, ne znam, i Branka Miljkovića, prepoznajemo taj eterizam, vitalizam Crnjanskog, na primer, tu bliskost u stvari udaljenih predela, i u tom smislu ova poezija zapravo jeste poezija to, pre svega lepote, toplote, zove se Toplo bilje. Dakle.
Da, a Bojan Vasić je, to je važno verovatno da kažemo, 1985. godište, ovo je već njegova sedma zbirka poezije, i nekako iz onoga što sam bila u prilici da vidim na internetu, on nastavlja sa tom poezijom, sa ljubavnom tematikom. To je upravo to o čemu ti govoriš sad.
Da, pa kada bismo spominjalo s ovih dana često to da li je ovo poezija koncepta ili nije. Mm-hmm. I upravo u toj temi ljubavi koju si ti sada spomenula, čini mi se da se osjeća najčvršći koncept ove zbirke. Ali kada sam pričala sa pesnikom, on mi je rekao otprilike da je ovo njegova prva zbirka koja zapravo nema toliko čvrst i jak koncept, i da se zbog toga za njega, za ovu zbirku ne može baš sasvim reći da je poezija sa konceptom. Ali gde može da bude taj koncept? Ja mislim pre svega u toj nekoj kontinuiranoj osjećajnosti, i može koncept da bude baš nešto, nisam sad toliko imala prilike da pričam o ovom hronotopu koji je zanimljiv, ali ovde se opisuje jedan prirodni životni ciklus. Zanimljivo je to, zbirka se otvara pesmom koja se zove Stablu jabuke, a završava se pesmom koja se zove Trula jabuka. Dakle,
što
kraj
nam jasno
je
pokazuje
ciklusa,
taj krug. Da.
Tako je, zatvara se krug, ali počinje novi krug, dakle počinje novi ciklus. I to je zanimljivo i na nivou strukture, ako bismo o tome nešto rekli vrlo kratko. Dakle, svaka pesma je sastavljena od, na primjer, dve, tri rečenice najviše. Razlomljena je vrlo sintaksa, pesme su pisane u prvom licu, reči vrlo često, produbljena je metafora, nema mnogo metafora, ali ona koja postoji je dosta produbljena i dosta, u stvari, pogodna za mnoga tumačenja i razmatranja. Dakle, jedna misao u kojoj je koncentrisana svaka pesma, imamo taj ritam uzdaha, izdaha, dakle, ritmički su pesme ujednačene, ali na neki način imamo ta stalna ponavljanja kojima se ponovo sugeriše ta večnost i ta neprolaznost i taj mit koji se prepoznaje na tematskom nivou. I za kraj da kažem to, u stvari, da je ova ovo poezija koja opisuje taj ljudski duh, onaj najširi mogući, koji se nekako ne sagledava istorijski i prolazno i vremenski, već se sagledava upravo tako, mitski i u tim kategorijama neprolaznog.
Jovana, najlepše hvala na ovom razgovoru, a Jasminka Petrović je naša današnja gošća u emisiji U prvih pet. Eto, govorimo o jednom zaista plodonosnom književnom autoru, među njih se svakako ubrajate i vi. Autorka ste, ako se ne varam, više od 30 knjiga.
Pa tako, ja sad nešto sam prestala da brojim.
Ali, da, za decu i mlade, naravno. Da li sada pišete nešto novo?
Pa evo, pre nego što odgovorim, samo da kažem da sam se setila mladog reditelja Srđan
Keča,
da, Pančevac, koji trenutno živi da, u Americi. Ako možete, pogledajte film Pismo tati. A trenutno sam završila knjigu koja se zove Sto lica stolica. I izazov sam dobila od Simeona Milinkovića. On je, postoji ta neka serija stilske igre, nešto po principu stilskih vežbi Kenoa. I meni se to jako dopalo i Simeon Marinković je rekao, e, Jaco, vidim te, evo ono, bacam ti rukavicu. I ja sam to kao nešto mi bilo neobično drugačije i ja sam nekako onda razmišljala o čemu bi ja to mogla i šta, i onda sam odabrala da to budu stolice, da je to predmet koji mi svakodnevno, ono, ne može da prođe dan, a
evo
da mi nemamo
upravo.
A nekako se to podrazumeva i nešto nemamo neki sad posebno da ih izdvajamo. I onda sam u stvari napisala niz priča koje se naravno tiču dece, i pokušala sam opet da skrenem pažnju na razna detinjstva u ovom trenutku, da imamo nažalost i decu koja ono, dečiji rad, koja rade i koja su ceo dan na poslu i njima je stolica nedostižna, pa onda recimo stolice u dečijoj književnosti i sad tako sve da ne otkrivam. I evo, upravo sam juče dobila detaljno čitanje urednice Ljiljane Marinković i evo sad to se nadam da će se to raditi i veoma mi je uzbudljivo i uvek sam, ja verujem da se to svakom pisu dešava, sad sam ja toliko u tome. Ja bi sad ono samo o tome pričala, a sad niko u stvari o tome ne zna, evo znam ono, ja i još dvoje u kreativnom centru. E sad, vi me pitate za nešto što je bilo pre, nemam pojma, 20 godina ili pred 5, što sam ja ono zaboravila. Eto, to je neki. Knjige su spore, one polako, treba im vreme dok se zavrte.
Da, a kako se vi borite protiv lenjosti? Vi stalno nešto radite, vi stalno pišete.
Ja ne znam, ja mislim da sam ja kampanjac. Ja ne bih rekla baš da sam vredna, nemam pojma, ja sad nikad na taj način nisam razmišljala. I ja nemam nikakav plan i nisam kako se to kaže, konceptualista. Ja ono kao ako uhvati me ideja, onda me to drma i onda ja to moram da obradim, da radim. A ne znam, ja mislim da imam mnogo produktivnih, ne znam, nisam se time bavila. Nemam takav utisak, evo, zatekli ste.
Da, zato što je česti problem današnjice, pa verujem i mladih književnika, recimo, je ta prokrastinacija, to kao odlaganje, pa bit će vremena, pa stići ćemo. A nekako iz, da kažem, dinamike vašeg objavljivanja vaših knjiga, ja bih rekla da vi nikada ne mirujete, da vi stalno nešto pišete.
Pa ne znam, meni mnogo pomažu ti susreti sa decom, živi, znači kojih trenutno nemamo, ali evo, bila sam nekoliko puta uključena u razne programe deči preko evo, interneta. Ali ti kad si u živom kontaktu s decom, ti onda vidiš šta, kad ti gledaš i sad onda ti kreneš nešto da pričaš, da čitaš, oni počnu da ustaju, da se vrpolje, aha, dobro.
Odmah dobiješ reakciju.
Da, onda ako ja nešto kažem, oni svi se smeju, aha, dobro, ili se svi postide i ja mislim da pisam mnogo važan taj živ kontakt. I onda ja tu čujem neke ideje i vidim šta im je i onda me ta ideja spopadne i onda me ganja da ja to završim.
I nema odmora.
Pa to kad me uhvati, da, kad me uhvati. Ali imam ja to da ono, odlažem početak.
Cuando la tarde languide se renace en las sombras y a la quietud los cafetales vuelven a sentir.
canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleva el Salmo Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir.
Sati i jedan minut, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Ana Vučković-Denčić nam je stigla, dobro nam došla. Ti si gledala četvorodelnu dokumentarnu seriju Punk, koja negde iz prve ruke svedoči o nastanku, usponu, padu i današnjem uticaju punka. Pa pre nego što mi pređemo na razgovor o seriji, Jasminka, da vas pitam, kako vi pamtite tu punk generaciju? Sigurno se sećate nešto.
Sećam se ja, ali možda čak više, pa naravno, kažem, ja sam rekla na početku sam 60. godište, ali možda čak više kroz sina, on je ono bio, on je 83. godište, znači to je bio skate, bubnjevi, punk band. I u tom uzrastu, sad ja kao mama, ja znam da to ono kad krene s onim skejtom, ono jo, panika, šta će, ali ja danas kad je sve prošlo i kad je on tata, ja vidim koliko je taj, to cela ta njegova družina u stvari bila zdrava, iako je to možda roditeljima delovalo ono zastrašujuće, i koliko su cela ta generacija u stvari, da kažem, ok, onako žargonski, i da i ta subkultura je i otvorila neke potpuno onako po meni zdrave, neke sad to su neke levičarske ideje, neki zdravi stavovi o životu, gledam po knjigama koje čitaju, filmove koje gledam, i ja onako sam učim od tih mladih. Ja zaista verujem da mladi menjaju svet, iako mnogi misle da su se uspavali, ali ima mladih koji kidaju, i volim da pratim i da slušam šta govore upravo sada vaša generacija.
Da. Upravo nekako ta subkultura je uvek izazivala, čini mi se, najviše brige roditelja, baka, deka, kao jao, kako ovo zvuči, kako je ovo ponašanje, šta ovo, šta. Ali zapravo uopšte nije tako.
Pa, meni je interesantno što baš ovih dana čitam knjigu koja govori o 30. godinama i o čemu su tada brinuli roditelji. Pa, neko ide na igranku i ostaće do 9 uveče. Da, već da. Je mrak, a taj neko, uglavnom devojka, nije kod kuće. Pa onda imamo hipi generaciju i tu je problem ta dugačka kosa koja je tu i koja treba da se dovede u red, da se ošiša. Sećamo se svi silueta i Zorana Miščevića i njegove frizure koja je trebalo da na spavanju eto bude ošišana. A onda dolazimo do panka i do toga da je neko obučen u nekakvu kožu, da je on sirov, da je neprilagođen.
Ima manje kose.
Ima definitivno manje kose i tu dolazimo do onoga pekinška patka, bolje da nosim kratku kosu. Ali ova serija je meni bila interesantna na nekoliko nivoa. Nekako sam je uporedila i sa serijom Last Dance koja govori o Michaelu Jordanu i o jednoj generaciji košarkaša i zbog toga što su ovoj seriji Last Dance producent je Michael Jordan, a u ovoj seriji punk producent je Iggy Pop. I onda čini se da jedan i drugi malo vuku na svoju vodenicu i u ovoj seriji ćete videti u gotovo svakoj epizodi, iako je prva definitivno posvećena Iggy Popu i bandu The Stooges, dakle kasnim 60. godinama, u svakoj kasnije epizodi ćete videti da ispod tih silnih ploča se nalazi taj Iggy Pop. Ili će on nešto prokomentarisati. Dakle, ovo jeste njegovo ljubavno pismo svojoj generaciji i nekim sopstvenim pogledima na svet. Iako se i taj punk, iako je, čini se, u istoriji muzike samo bljesnuo, ipak
je... Ostavio je posledicu.
I prošao je nekoliko faza. Dakle, imamo, kad pomislimo na punk, pomislimo na različite bendove, na primjer na Ramonse, preostali član se pojavljuje u ovoj seriji. Ramonsi imaju zapravo te korene u klasičnom rock'n'rollu. Oni su minimalistički odeveni i oni uglavnom nisu, da kažemo, prst u oko angažovani, a za razliku od, na primjer, Clash-a, koji ipak drugačiji je pogled ovaj američki i ovaj britanski. Clash govori o britanskoj socijali, o radničkoj klasi. Takođe, naravno, ovdje imamo arhivski materijal, nismo mogli da vidimo uživo Joea Stramera, pokojnog, koji ima ekstremno levičarske ideje i koji je u tom smislu se do kraja svog života kao dete diplomata koje je videlo sveta, a opet razvilo neke nove poglede i drugačije, se borio za tu svoju ideju. Dakle, možemo videti i različita obličija panka. E sad, kakva je ova serija? To je uglavnom Talking Heads, odnosno serija u kojoj oni koji su doživeli epohu, o njoj govore i nešto arhivskog materijala. E sad, ja u toj epohi, zato što volim i tu muziku i generalno mislim da poznajem muziku, znam mnogo, a opet mi nije bilo dosadno. A za nekoga ko ne zna mnogo o panku, mislim da će tek biti interesantno. Naravno, pojavljaju se i žene.
Da, htjela sam sad da pitam baš koga sve vidimo.
Da, da. Pomenula sam Joea Stramera, tu se pojavljaju i njegova devojka Palmo Live, je sebe zvala, iz benda The Slits. Dakle, bendova koji su bili sastavljeni isključivo od žena, koje su uzele gitare i pisale pesme koje nisu bile negde u pozadini, koje su, iako su bile okružene nekada muškarcima, kao Debbie Harry u bendu Blondie, opet je ona dominirala. Ona je pisala pesme, ona je bila taj glavni momak. I naravno Joan Jett, Runaways, i Joan Jett koja je i producirala mnoge albume i pomagala drugima da snime nešto što su zamislili. I naravno, kako zaboraviti, Sex Pistols se priča o njima kao o nečemu što jeste... ta naivnost panka, da je zapravo moguće da vi ne znate ni jednu jedinu notu, da ne znate ni da držite gitaru, a da na kraju
to zvuči,
stvorite i snimite jedan od najuticajnijih albuma ikada. I naravno priča o Malcolmu McLarenu, o Vivian Westwood, o modi, o tome kako ste zapravo mogli u bilo čemu iscepanom da izađete napolje, jer je to vaš stav i taj statement životni bio...
Pa tad je počeo taj trend pocepane odeće.
koji onda imao kasnije svoj povratak sa pocepanim farmerkama početkom 2000-itih.
Ja znam da mnogi koji su živeli taj punk imaju problem s tim što sada mladi nose Ramones majice ne znajući.
To sam baš tala. Ramones majice su specifična pojava. To nose, to se baš u velikoj meri nosi. To mlade generacije nose, a pitanje je da li znaju za Ramones ili...
Ali opet, da, ne treba biti kritičan već u startu, nego pokazati nekome i pustiti. Zato što je, ako je neka muzika iz epohije panka komunikativna, to je onda muzika Ramonsa, zato što je kratka i ubojita. To su pesme od, naravno, kad i mi ovde znamo na Radio Beogradu, kada imamo malo vremena, kažemo muzičkom uredniku, daj, pusti Ramonsa. Neki punk, pusti neki punk, pusti nešto što traje 2,5 minuta, nešto energetski nabijeno. Da. I u tom smislu ovu seriju bih zaista preporučila svima. Traje, dakle, 4 puta po sat vremena i proći ćete kroz, dakle, epohu od 60-ih pa do 90-ih i do jednog benda, evo, Jasminka je pomenula svog sina koji je negde moje godište, do benda Offspring i do onoga što se dešavalo 90-ih pa sve do eto početka 2000-ih i naravno do onoga što je svima nama važno i što svi znamo kao što je bend Nirvana. Da.
Da. I veliko pitanje ove serije je da li je punk mrtav ili ne i u tom smislu je meni privukao pažnju odgovor suosnivača časopisa Punk koji je rekao uvek će postojati neki besni klinac koji vrišti u svojoj spavaćoj sobi i psuje mamu, po meni je to punk kao i sve ostalo. Ana, hvala najlepše. A Jasminka, danas, vi ste se negdje i dotakli toga, danas često čujemo kako će trenutna moda u muzici, da li je to neka rap ili trap muzika ili kako već, da će nekako uticati loše, da će loše formirati današnje mlade. Pa da li se slažete sa tim? Da li je ovo vreme zaista toliko pogubno za formiranje mladih?
Jo, ja mislim da je to sve individualno i da ja ne bih volila sad nešto da uopštavam. I ono, vraća mi na porodicu kao ono, koja muzika se sluša u kući, to će nekako i deca pronaći neki svoj put. Ali evo, ja sam samo, u svojim knjigama često se ima muzike i recimo... ne znam, i ovim knjigama za mlađe hoću kući, recimo ja sam tu nešto pominjala Jarbole, pa ne znam, jer ja se trudim, jer ja zaista verujem da je muzika kako kažem to, kultura koja te, kao što smo malo preslušali o knjigama, 2 priloga, pa smo imali umetnost, pa evo sad, znači da to sve formira i da je to sve mnogo važno i šta slušaš i kako. I eto, to je neki moj mali doprinos da uvek u svakoj mojoj knjizi se pojavljuje i neka aktuelna ili grupa ili neka pesma. Repetitor je recimo sve u redu. Sad ne znam, meni sad to tako stane mozak, ne mogu da se setim. Ali dešava mi se da mi neki mladi, kad sam baš bila kod srednjoškolaca, kaže, e, ovu knjigu sam vašu pročitao samo zato što su mi rekli da ste vi pominjali tu muziku. Tako da ima raznih ulaza do nekih knjiga. Do evo, nekih čak knjiga. I preko muzike.
Da, a sada sve češće postaje trend da pisci prave soundtrack svojih knjiga. Odnosno da sastave recimo na YouTube-u playlistu gde sjedine sve pesme eto, koje se pojavljuju u knjizi. Da li biste možda nešto
evo,
tako
radili? Evo, da, radim? Da, evo, super, hvala za ideju, da. Ali evo, ja sam se samo setila u knjizi Ovo je najstrašniji dan u mom životu, glavni junak je Strahinja, on je osmak i tu ima jedna scena iz koja je ono preneta iz života kad je Igor, sin, znači bio 8. razred i onda je moja mama njemu rekla, kaže, Igore, kad završiš 8. razred, baka će da te vodi, da ti kupi majicu koju ti izabereš. I on kaže, važi, i onda smo krenuli moja mama, ja, Ana koja je 6 godina mlađa, otišli smo u Bezistan. Još te ne znam da li još uvijek postoji ta radnja gde su bile one pankirske majice, to sve grobovi, kosturi. I moja mama je bila šokirana. Kaže, Igore, pa baka je mislila da ti kupi nekog medu zeku, nekog patka, pa šta je ovo? On iza kaže, baba, ovo ili ništa, baba, molim te. I mi smo izašli, on je leteo, mama bila u čudu, Ana je trčala za nama. E, ja sam tu scenu bacila u jedno poglavlje, ovo je najstrašniji dan u mom životu, ali mislim da je to isto važno, evo, vraćam se i moda i muzika i uvijek je taj nesklad, kao što je Ana rekla, između generacija, ali ja nekako uvek mislim da treba i odrasli da prate šta se dešava i da oni znaju koliko je to stvarno opasno, a koliko je u stvari dobro. A da bi to znali, moraju da su i na društvenim mrežama i da prate i ovu emisiju i emisije neke, evo, serije, tako da ja mislim da je uvek to bacam u dvorište odraslih, da je uvek do nas. Znači, ne možemo samo da se ljutimo što oni ne čitaju ili što su tako obučeni.
Nego ipak je do
ipak
nas.
Je i do nas odraslih.
Jasminka Petrović, emisija U prvih pet.
No castelo, ponho cotovelo, em alfama, descanso o olhar, e assim desfaço o novelo de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambareia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua, quando um pombo te olha, sorri. És mulher da rua. E no bairro mais alto do sol, ponho o fado que soube inventar, aguardente de vida e madrona que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor, deitada, cidade, por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida.
Sati i 17 minuta. Snežana Ristić u studiju 2 Radio Beograda. Dobar dan. Evo, sad ste nam rekli da ste upravo vi odneli knjigu Leto kada sam naučila da letim, naše današnje gošće Jasminke Petrović, u biblioteku na Hvaru.
Jeste, u Hvarsku biblioteku i u biblioteku u Starom gradu. To su na ostrvu Hvaru ili otoku Hvaru. To su dva grada, možda najveća. Priča se događa inače u Starom gradu. I onaj jezik starogradski ili hvarski, to se čuje ovde i meni je bilo neviđeno zadovoljstvo. Prvo sam crkavala od smehe dok sam je čitala, a onda nekako znam sve, znam lokaciju, a znam i kako to izgleda kad te pošalju s bakom na ostrvo.
Na letovanje, da.
Dosade, pošto sam i ja u tom svom životu prošla, ne na ovaj način, ali negde ovo je meni poučna knjiga koja govori o tome da se mi ne možemo, mi možemo samo da se svađamo. Ono što kaže, mi smo narodi koji su tinejdžeri i ne razumeju da, mislim, nikako da odrastu. Ali knjiga koja je jako dobro prošla tamo, mislim, čitaju.
I ne samo tamo, da. I ovde, naravno.
Ovde je prošlo odlično, da, to znamo.
A vi ćete nam danas predstaviti video web serijal o domaćoj fotografskoj sceni Fotodokumenti Portfolio. To je jedan online program. Imaće 6 epizoda. Za sada smo videli 2, čini mi se. I vi ćete nam reći o čemu je reč, ko je pokrenuo ovaj projekat.
Pa urednici su Miroslav Karić, Milica Lapčević i Slađana Petrović Varagić. Slađana Petrović Varagić, znamo, ona je već radila Kritika na delu, jedan video serijal koji je u stvari vrlo zanimljiv zbog toga što kritičari govore o knjigama, eto, sad sam o knjigama, o izložbama koje su trenutno aktuelne i negde se puštaju ti video materijali u vreme dok te izložbe traju. A ovo su izabrali 6 fotografa, Branimira Karanovića, Goran Komatić, Ivana Petrović, Aleksandrija Iduković i, kao što reče, Aleksandra Kjelića i Stefanu Savić, to smo već videli. On je online, znači kako god on bi uvek bio tako dostupan, ali generalno oni su i to smislili kao video dokument. Vrlo klasično rađen, pola sata, 25 minute traje, fotograf govori o sebi, sigurno tu postoje pitanja na koja on odgovara ili ona, a mi to ne čujemo i to je sve onako garnirano njihovim fotografijama.
Da, lepo izmontirano.
Pa, lepo izmontirano, međutim, to je nekakva to je ona bazična situacija, pričam ilustracija. I sad je pitanje na koji način i koliko su atraktivni sami fotografi. Negde je meni u ovom, od ove dvoje, Aleksandar Kelić bio malo življi i nekako opušteniji, a Stefana je još uvek bila malo stegnuta. Stefana je inače studentkinja Milana Aleksića i to negde osjećam u njenim radovima. Aleksandar Kelić je došao sa fakulteta dramskih u fotografiju, sad predaje fotografiju na fakultetu primenjenih. Te dve škole su različite i u pristupu fotografiji, kako se uči i na kraju način, kako se i misli fotografija sa fakulteta dramskih. Nekako misli se kroz film.
To je promišljenje odnosa zapravo.
Nekako i kroz film se misli, a fotografija na primenjenoj se misli na jedan drugačiji način. Međutim, sve u svemu to jako mnogo zavisi od autora. Vidimo da i jedan i drugi, i to negde mi se čini da ćemo videti kroz ove ostale autore, uvek je jedna od tih serija fotografija ili od velikih ciklusa promišljanje ili mišljanje ili korišćenje svoje porodice, uže ili šire, valjda zato što su vam oni negde...
To svi rade, valjda, najbliži.
Najbliži s jedne strane, s druge strane možete nekakav koncept da provučete, a opet to je neka priča o samom autoru. I taj autor kroz tu priču o porodici u stvari na neki način i priča o sebi. Negde mene vrlo zanima kako će biti i kako će izgledati sledeći. Ja mislim da će se to sigurno u velikoj meri razvijati. To je ono kad se počne, kad se prvi put radi emisija, pa onda ga radiš sve po tome kako mora. A onda počinješ da se razvijaš i onda negde opustiš se i onda radiš nešto sasvim drugačije i to je put koji je, čini mi se, jako logičan. Svakako, nama nedostaju te priče o fotografima ili svedočenje autora.
Da, ili možda neka vrsta analiza savremene scene, presek savremene scene.
Mislim, sve to. Savremena scena i uopšte malo mi pričamo sa umetnicima. Uglavnom, oni ispričaju svoju izložbu, imamo 3 minuta, ne znam čega, 4 minuta, ili nekada po nešto, ali generalno svaki autor, da li se on bavi vizualnom umetnošću, da li se bavi književnošću,
filmom,
on ima nekakvu ozbiljnu priču, ozbiljan nekakav koncept iza sebe, možda se on ne zove koncept, ali postoje razlozi zašto nešto radimo.
Kod svakog postoji taj razvoj autorske poetike, pa ne znam, priča o uzorima, priča o svemu.
Jeste, da li ih imam ili ih nemam. Da li sam bila kao u panku, pa ništa nisam znala, išla sam srcem ili stomakom, ili već umela da procenim kadar, ili sam strašno mnogo učila, pa sam onda, ne znam, kopirala ili uzimala u obzir stare autore, pa sam onda došla na to da budem nešto drugačije od njih. Znači, ulazi u sve te stvari su vrlo različiti i pre svega, recimo, nekakvi, nisu svi autori došli iz škole fotografije. Neki dolaze iz drugih oblasti ili iz istorije umetnosti, dosta ih ima iz arhitekture. Mnogo ih dolazi zato što vole fotografiju, pa imamo razne danas fotoreportere koji su izuzetno dobri, a nisu uopšte se bavili ili školovani fotografi. Znači, priča o fotografiji ili o vizuelnom, pa čak i o književnosti, imamo književnike koji nisu završili književnost. Nije nužno da završiš književnost da bi bio dobar književnik, ili umeš ili ne umeš da pišeš. Pa sad kako to... Tako da meni se čini da je ovo dobra priča, dobro što vidjet ćemo kako će se to razvijati, prvi ciklu samo. Interesantan je izbor. Branimir Karanović i Goranka Matić su nekako malo starija generacija. Opet i njih dvoje su. Branimir Karanović je inače profesor na fakultetu primenjenih i predavao fotografiju. Goranka Matić je 80-ih obeležila fotografiju. Tako, Ivan Petrović, Aleksandrija Iduković, Kelić i Stefana Savić, nekako izabrali su vrlo različite godišta, čak i ne generacije, nego različite godišta, nije sve najmlađe, nije sve najstarije.
A uvek je dobro kad imamo tu vrstu.
Najbolje kad se promeša.
Tako je, da. Snežana Ristić u emisiji U prvi fet, hvala najlepše. Eto, mi govorimo sada o online programima, imali smo ih mnogo tokom vanrednog stanja, tokom proteklih nekoliko mjeseci, a i vi ste pokrenuli jedan, Jasminka Petrović je naša gošća, naravno da podsjetim slušalce, vi ste pokrenuli jedan program Čitanjac i granjac, pa kako ste došli na tu ideju?
Znači, malo prepomenuta Bojana Lukić, koja je inače vizualna umetnica, moja sestra, koja dosta radi sa decom. I ja smo nekako, jer kad je prvo bilo ono saopštenje o izolaciji, ja sam samo zamislila, rekao, kuku, ta deca sad u četiri zida, kako, šta, kako će to da izgleda?
I roditelji.
I roditelji.
Da, ali to,
ja sam češće mislila kao roditelji, evo, zamislite da. Kako da objasnite nekome 4-5 godina da ne može da izađe.
Ja sam samo krenula Bojanu, rekao, Bojana, hoćeš ti da radimo? Kao, ne znam ni šta, ne, ono kao, ona kaže, hoću, i onda su uključili naši ukućani i mi smo uredili tu prvu. Ja sam ovako kao, ajde, kaže, teti, dobar dan, uzela tu knjigu i to je nekako krenulo. E sad, ja priznajem da sam ja u stvari u posljednje vreme postala, da kažem, ljubitelj ili već korisnik YouTube-a. I tu nekako sad ja neke svetove, to sad saznajem, tu su i predavanja i tu su, toliko ima zanimljivih stvari. I ja sam samo to pratila i nekako možda zbog toga mi je pomoglo da se ne uplašim da to uradim, jer sam videla razne te neke podcaste i kako
i
to
formate,
različite, da, da. I otprilike, i meni je bilo gleda, jo, jednog dana bih ja volala tako nešto da pravim za decu, ali to uvek je kratak dan i nikad nisam imala vremena. I rekao, evo, ajde sad. I onda su uključili naši ukućani i mi smo to krenuli i meni je bilo zanimljivo, prvo mi se javio ovaj moj drug, Bane Radovanović, on je urednik dečijeg programa u Kulturnom centru Pančevo i urednik velikog festivala Budi u Pančevu i on je odmah rekao, posle te prve, Jaco, ako ti nešto treba, tu smo, moja porodica. Znači, on ima tri ćerke i predivna porodica. I onda su odjednom, onda se Bojana koja je studirala u Italiji, na Breri, u Milanu, njoj se javila koleginica koja je rekla, tu sam. I to je krenulo, ali to je onako kao neki vatromet bio. I mi smo, onda je to nekako nosilo. I koncept je bio, pošto se sad jako poštuje autorska prava, ja sam shvatila najbolje da čitam svoje knjige, da ne moram sad da tražim dozvole od izdavača, od pisaca, od koje, šta je, reko svoje knjige i Bojana da smišlja zadatke. I onda smo imali goste. Uradili smo 24 epizoda i onda smo sad napravili, stali, napravili smo, kažem, pauzu i onda su počeli da nas zovu i deca i roditelji, a ajde dalje. I evo ovo sad onako da šapnem, pošto još uvek je sve to onako u razvoju.
Znači nešto ekskluzivno.
Da, pa evo imam u stvari jednu ponudu, Bojana i ja i Vlada Petrović, moj suprug koji je u montaži tog svog, celog tog našeg, te naše pustolovine, Čitanjac i granjac, da u stvari napravimo niz serijala o Pipi Dugoj Čarapi. Jer je Pipi Dugoj Čarapa sada omiljeni lik. Da. Znači, ona je sad 21. ja mislim, maja, napunila 75 godina. Pardon. I evo, to su sad neke pripreme da sad bude na neki drugi način. Sad neće biti čitanjaca, ali će biti na mom YouTube kanalu. Ja pravimo neku grupu i to se sad nešto otvara. I ja mislim da je taj prosto, koliko god se mi opet odrasli bunimo što su deca na tim društvenim mrežama, ali zaista ima i mnogo kvalitetnog materijala.
Kažu da, donele su da. I dobro i loše, naravno, mislim, kao i sve ostalo. Da. Da.
Ali stvarno za neke, evo ja samo još da pohvalim, mnogo volim da hvalim. Znači tako u toku ove korone sam upoznala mlade ljude, to je jedna ekipa iz Niša, koji su se već time bavili, a sad su još dodatno razvili. Oni su Unbox, jedan hub, unbox.rs, koji su svaki dan imali programe za nastavnike, za roditelje, za decu. Nas piste su uključivali. To je toliko bilo kvalitetno. Ja sam tu toliko stvari naučila. Onda su i oni dali listu baš na YouTube-u šta sve ti imaš kao nastavnik ili roditelj da ponudiš edukativno deci. Jer ti kad kažeš YouTube, ti odmah pomisliš neki trash.
Da,
ali
nešto,
nije.
Da, nešto loše.
Mislim,
nešto.
Ima dobrih, stvarno ima dobrih stvari.
Ima i to kako nešto da napravite kad god ne znate.
How
kako
to,
da
po, samo how to se ukuca.
How to, i to strašno pomaže u životu, pogotovo kad je kompjuter, recimo, u pitanju how to
do anything. A Jasminka, vi u suštini čitanjaci granice zamišljam tako što vi čitate.
Čitam delove svojih.
Čitate delove, da. A čini mi se da je upravo taj čin, to samo čitanje deci, nešto što je potpuno nezamenljivo. Ja se sećam, recimo, svoje vaspitačice u vrtiću, koja je nama tako čitala, da je nas 15-20 koliko je bila grupa, da smo mi svi u nju gledali kao da ona izvodi predstavu. Mm.
Pa, to sam sad opet na YouTube-u, na TED-ovim mojim predavanjima, baš slušala mnogo i ima o tome koliko je deci važno naglas čitanje. Čak i kada deca nauče da čitaju. Jer roditelji, ono kao to je nešto, kao dok su mali, čitaš im pred spavanje i onda roditelj rukom srce jedva želi da se izvuče iz te uloge i da ode u tu dnevnu sobu da upali televizor ili da sedne za kompjuter. Oni tvrde da treba se nađe deo dana, ako ne uveče kad si već roditeljom, ali da je glasno čitanje za decu važno čak i u tinejdžerskom. Jer kaže da oni imaju jedan na raznim nivoima taj doživljaj i da čak bolje razumeju. Jer kaže, oni se, da ne pominjem disleksiju i sve te probleme u čitanju, ali da oni kad slušaju, onda lakše uđu u knjigu. Onda se prave dobre kopče emotivne sa učiteljem, sa nastavnikom, sa roditeljem. Jer onda on se ne bori sa tim slovima i rečima i razumevanje, nego prati sadržaj. Naravno da treba i deca da čitaju i sama, to nema govora, ali da je to naglas čitanje jako važno i da se tu, onda je to mogućnost i nekog kolektiva, da onda svi smo zajedno slušali učiteljicu ili vaspitačicu, pa sad svi pričamo o tome. I ja uvek
to je kao kad odgledate predstavu u pozorištu i onda izađete i onda kao komentarišete
potrebu,
i dijelite utiske.
A onda i lakše odemo i u pozorište jer interpretiramo tekst. Učimo da govorimo način kako se interpretira, isto važno.
Ja mislim da su knjige, slike, pozorišne predstave, sredstvo, a ne cilj. I da je to nešto što nas onda nagoni na razmišljanje, na priču, na stavove, na kritičko razmišljanje, na kreativno. I negde ideja znači da ja čitam deo svoje knjige, imamo goste koji nas podrže na određene teme i onda Bojana daje kreativni zadatak. I to smo mi onako...
I to je to interaktivno. I to je to što je vama veoma važno. Vi stalno govorite reakcija, 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 da je sve...
Evo sad, najiskrenije, kad smo mi tu prvu taj čitanjac uradili, ja sam rekla, joj Bojana, rekao, jel imaš ti? Jel ona ima decu tog uzrasta? Rekao, mame od tih iz vrtića da pošalju neki radi. Ja sam mislila, kad mi to okačimo, da će to sad ono kao tri lajka i prazno, kao. Da barem ono pošalju neke radove, da nam nije prazan prostor. Mi smo bili zapanjeni koliko je to
koliko
gunulo
je stizalo,
i koliko
naprimer.
Je to stizalo. Pa to je, pa evo, mislim, ono kad se ukuca, mi smo dole ostavljali. Da. To su stizali, onda je bilo recimo roditelja koji nisu želeli da objave, ali su nama slali. Mm-hmm. I onda je to, tek po toj interakciji vidiš koliko je to njima bilo važno i najdraže su mi poruke i deci i roditelja, jao što smo se mi lepo zabavljali, što smo se smejali. I to je negde bilo da u stvari da im skrenemo ono misli i ono od straha na radost. I čak i u ovim trenucima kad je bilo tako kako je bilo, svi znamo.
E, naravno, mi ćemo pozvati naše slušalce da posete vaš YouTube kanal Jasminka Petrović, pa i da vide o čemu govorimo, da vide taj interaktivni program Čitanjac i Granjac. 12:33, emisija U prvih pet.
Ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad
i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Emisija U prvi pet Radio Beograda 2, sa nama je i dalje spisateljica za decu i mlade Jasminka Petrović. I Jasminka, ja sam se negde pripremajući se za ovaj naš razgovor došla do svoje dve knjige iz svoje kućne biblioteke, Seks za početnike i škola, te sam primetila da je Seks za početnike objavljen pre tačno 20 godina, a škola je iste godine ili godinu dana ranije?
99.
Da,
ja mislim da je tako. Da. Ili su iste godine, ja znam da je škola, da sam ja školu pisala u vreme bombardovanja. Eto, to pamtim. I da je to toliko bilo isto neobično, jer bi se mi skupili u kreativnom centru, koji je tad bio u Ljube Stojanovića, među vremenu su se preselili na Zvezdaru. I to je najčudnije pisana knjiga. Ja onako napišem par tipova učitelja, nastavnika, mm-hmm. i dođem na sastanak i čitam. I onda mi svi se cerekamo, a dok ja čitam, Bob hvata skice pravi. I to pamtim da su tu, tad su svi bili u jednoj prostoriji i bio je Dragan Nikolić koji je radio neka računovodstva i ne znam Zoka. Oni su bili nama leđima okrenuti i svoje poslove. I kad bi mi se tako zaneli sa Ljiljanom Marinković, direktorkom i urednicom, i kad bih se oni okrenuli i počeli da se smeju, ja sam znala, ovaj lik je dobar.
I to treba da ostane.
I to treba da
koliko,
ostane, da.
Koliko je reizdanja imala? Ja to ne znam ništa. Ja sam naletala na različite podatke na internetu, rekao bolje vas da pitam.
Ja to sve ne pratim, aha. ne znam, ali znam da ima dosta.
I prevoda ima dosta.
Ima, da. I ovo sad neke zanimljivosti. Bob je u prvom izdanju za nastavnika Diktator nacrtao nastavnika koji ima lik Hitlera. I kada su kad je jedna nemačka izdavačka kuća kupovala autorska prava za knjigu škola, oni su rekli nama se mnogo sviđa, hoćemo, ali samo molimo ilustratora da promeni. E, i onda samo oni koji imaju prvo izdanje u stvari imaju to sa gde taj lik Hitler, posle je sve promenjeno i što bi rekli zbog velikog interesovanja, onda je knjiga i dobila u boji. Tako da ovi kasnije da,
ja
imaju...
sada listam upravo knjigu svoju, ona nije u boji. Ona je,
ja mislim da je da, to, crno, su, to je s početka. Da.
A ono što svi pamte jesu te nezaboravne ilustracije Boba Živkovića u koje ja sada gledam. Ako se ne varam, vaša saradnja datira od tada zapravo? Od
ne, Bob i ja se znamo, ja mislim ceo život, mada nije, znači Bob i ja smo, i moj suprug, mi smo zajedno svi radili u marketinškoj agenciji Sači & Sači, sadašnji New Moment, dok je bio još živ Dragan Sakan. Pa smo zajedno radili na Radio Pingvinu, pa smo zajedno bili u Tik Taku, kada je bila Smiljka Blažin, pa smo zajedno radili u Velikom dvorištu, pa smo radili u raznim projektima grupe 484, i tako da je kreativni centar samo jedan delić. Ali ja hoću da kažem da se mi znamo i porodično, preplićemo se, moja ćerka je ilustratorka i ja mislim da je on na nju najviše životno upravo uticao Bob Živković sa načinom razmišljanja, sa njegovim humorom, sa ne samo toliko ilustracijama. Ja sam presrećna što je on prosto, ja ga doživljavam kao rod rođeni.
Da, i kažete, to izgleda tako što vi čitate, a on odmah
on crta, to je bilo to konkretno za školu i on je tu odmah radio. I ta knjiga, kažem, pošto je nastala u tom specifično vreme i u mom životu je nekako specifična, a možda je zanimljivo još da kažem da je i ujedno da spomenem učitelja Ljuba Divljak, koji nažalost nije više među nama, ali on me pozvao i rekao ja bih za dan škole da napravim priredbu na osnovu vaše knjige. Tad smo bili na vi. Ja kažem, da, divno, koliko to košta? Rekao, ništa, zovite me na premijeru. Ja sam otišla, ja nisam mogla da verujem, to je bilo za dan škole. Mm-hmm. Znači, to je škola koja je bila na Dušanovcu, koja sad, ništa, na kvizu bi jako loše prošla, ne mogu ošte brzo se setim imena. Uglavnom, oni su napravili veliku predstavu inspirisani knjigom, gde su đaci glumili nastavnike, nastavnici su glumili đake, direktor škole je glumio nastavnikovog ljubimca koji se šlihta učenici. I to je bilo veličanstven. Ja sam ono gledala i smejala se i plakala i rekao, Bože, da li to postoji? I posle 5 godina oni su napravili jedan veliki sastanak gde su zaključili da je nakon te predstave se mnogo na bolje promenio odnos u školi.
E, učenika i nastavnika.
Da. Koliko je to sve važno. I opet ja kažem, knjiga je povod. Oni su, njima je knjiga bila polazna tačka. Uh-huh. Oni su otišli u neki svoj svet, ali to krenuli su u stvari od knjige. To mislim da je veoma važno spomenuti eto, te pozitivne primere učiteljski.
Da, evo ja sada gledam u svoju knjigu i sada recimo piše tip nastavnika dlaka u jajetu, a ja sam uredno ispod napisala hemičarka, aha, onda na primjer vickast francuskinja i tako dalje i tako dalje. Dakle,
a dešavalo to mi se gostujući po Srbiji, po raznim školama da u zbornici vidim bukvalno isprintane tipove nastavnika i onda oni meni kažu, mi kad krenemo na čas, mi prvo pogledamo da slučajno ne bi bili ovakvi.
Jedan od tih tipova. A pročitala sam negde također da je knjiga Seks za početnike knjiga na kojoj ste vi najduže radili.
Ma to je bilo toliko teško. Ja i Bob, onog, Bože, gde smo se uhvatili. Prvo je bila škola i onda je Ljilja rekla da, eto, predlaže da Bob i ja uradimo knjigu Seks za početnike, za tinejdžere. I mi ko, ajde, pošto nam je ova bila velika radost, ova škola, prisjećali smo se detinjstva i tako, sve smo to nekako na radost, iako je bilo bombardovanje, međutim, i ulete smo u ovo, međutim, to je bilo nekoliko puta i ja da odustanem i Bob, mi smo imali 2 psihologa, stručna lica, mnogi roditelji su čitali, mnoga deca, lekari, baš smo onako iz raznih uglova to sve. Nažalost, sad se dešava na društvenim mrežama da neki baš nedobronamerni ljudi izvuku delove knjige i onda krene hejtovanje. Znači, cela knjiga zapravo mora da se, i kaže, vi ste dali deci u vrtiću. Znači, knjiga na sajtu piše ono 12 plus da. 14.
Znači, to su stariji osnovnoškolci.
Da, znači, da. Mislim, to je jedinako roditelj lično proceni za svoje dete, da li mu. Ali ona je rađena, da kažem, enciklopedijski, sa idejom da kako ko raste i uzraste i kakve ima pitanja, da može tu da nađe. I za tu knjigu je možda takođe važno što smo Ivana Lukić, psiholog i ja, održali u 60 škola radionicu koja se zove Zlatan most, gde je bila ideja da mi radimo radionice sa decom, nastavnicima i roditeljima. Uh-huh. I ti kad čuješ iz prve ruke, znači to nisu statistički podaci, to je ovako živ čovek ti kaže koliko tu ima u današnje vreme tih mračnih strana seksa, a zato je rađena knjiga. Znači, da bi sačuvali decu od tih mračnih strana. Ali u našem okruženju danas ima, nažalost, da ih ne nabrajam sada, ali sve što ono možete da pomislite, gde nam deca svedoče, gde nam svedoče roditelji, i cela ideja bila da upravo to, da se o toj temi govori. Jer sve, ako ti nešto izgovoriš, i da ta knjiga bude preventiva, da ne dođe do svega toga što u želji da sačuvamo decu, da sačuvamo detinjstvo, da sačuvamo njihove nežne, tople duše.
Što ste vi nekoliko puta i na nekoliko mjesta u knjizi i pominjete. A vidite, s druge strane, ja sam nejednom prisustvovala razgovoru gde su mi mnogi, prosto i moji prijatelji i širi neki krugovi, govorili o tome kako je neophodno da se ova knjiga uvede u školsku lektiru, ili ako ne u obaveznu školsku lektiru, onda kao na neki drugi način, kao neka nastavna jedinica prosto. Mislite, mislim, ta priča o seksualnoj edukaciji i seksualnom vaspitanju u školama je jako široka. Ali
jako je široka i ne znam. Ja imam utisak da mi nekako, što se tiče tih nekih tema, da idemo unazad, jer je ova knjiga, kada je bila objavljena, urađena i predstava u Malom pozorištu Duško Radović, bila je preporučena od strane Ministarstva obrazovanja, da su, znam, to svojim očima, da su dolazila deca autobusima bukvalno iz cijele Srbije da gledaju predstavu kao vaspitni, kako kažem, kao neka edukativna predstava. Ali evo sad imamo i to da se na te neke stvari, da je to kao da to nije okej, da, i onda ja mislim da se samo zatrpava, da se stavlja pod tepih.
Onda je to problem tabua.
Tabua, da. Ja, ali ispada da je to sad teže nego što je bilo pre 20 godina, što je meni jako neobično.
A zašto mislite da je to tako?
Pa ne znam, očigledno da se... sad, moguće je da ovi što razmišljaju negativno su glasniji od ovih što se misle pozitivno, jer ja znam po sebi. Ako mi se neki film dopadne, ja vam kažem, joj, super je film. I još par rečeja, a kad ti se nešto ne sviđa, onda ćeš ti da kažeš, jo, kako je ovaj, ne znam, i muzika, i to.
Ko mi je ovo preporučio?
Da, i to je 1000 reči. Znači, ja mislim da je zato što se kaže da u stvari, kad se ćuti pred zlim, da si onda saučesnik. A da mi često u današnje dne, da se ne bi zamerili, su te društvene mreže stvarno postale, opet, koliko god su pozitivne, ono, bukti tamo, mislim, sve, da se ne bi zamerao, ti ćutiš. I da mi u stvari malo uspevamo da pohvalimo nešto i da, eto, mislim da treba da budu glasniji oni, generalno, ne pričam sad ja za knjigu,
za konkretno, sve, da.
Ali mislim da smo šturi kad nam se nešto sviđa od straha da šta će reći neko drugi, oni ako im se ne sviđa, ispraću možda glupo društvo.
I za kraj ovog razgovora pomenula sam i lektiru, pa možda da i to nekako prokomentarišemo. Šta mislite o toj obaveznoj školskoj lektiri?
Joj, to smo mi na razne načine, i dečipisi, i izdavači, i profesori.
Često se organizuju te tribine. Jeste, i razgovara.
Jeste, priča, ali ja mislim da se to pomera na dobro. Ja mislim trenutno da u regionu, koliko ja pratim, da smo možda čak najbolje što se tiče lektire. I ja bih sad tu veoma pohvalila sve profesore na učiteljskim fakultetima. Imamo Jagodinu, imamo naš ovde beogradski učiteljski. Da se, mislim, tu više se bave studenti i naravno i profesori dečje književnosti možda nego na filološkom. Na filološkom je ta dečja književnost nekako, to je malo kao nešto.
I to je isto večito pitanje te marginalizacije.
To jednom ćemo
samo o tome.
I mislim da je to i ono, glumci koji igraju dečjim predstavima, to je kao sve nešto manje vredno. To je posebna tema. E, ali ja zahvaljujući svim tim profesorima, mislim da oni na tom akademskom nivou dižu temu dečije književnosti, što je mnogo važno, i uključuju savremene pisce. Ja sad ne bih smela da nekog ne preskočim, ali ja znam da su mnoge moje kolege sad trenutno ušle, barem kao izborni predmet, i mislim da je to mnogo važno, jer, kako da kažem, deca vole ono što ih se tiče. I ako oni imaju u obaveznim knjigama nešto što je, ne znam, evo, Agijema, što je, znači, Igor Kolarov, Dejan Aleksić, da nekog opet ne preskočim, znači nešto što je savremeno, oni će onda lakše uzeti neki klasik. Jer postoje na mala vrata. Ja tako to vidim. I naravno da je to mnogo i do profesora i do bibliotekara, kako se, na koji način se promoviše knjiga. Koliko oni daju taj žar. Ono što sam na samom početku pričala.
Jasminka, najlepša vam hvala na današnjem gostovanju.
Ja bih samo htjela ovako da se zahvalim vama, Sara, na pozivu. Celoj ovdje ekipi, i zaista je bilo uživanje učestvovati u ovoj emisiji. Hvala.
Hvala još jednom, najlepše. Jasminka Petrović, spisateljica za decu i mlade, je bila naša današnja gošća u emisiji U prvih pet, koju su pripremili i realizovali Ivana Marković, Verica Gajić, Predrag Vasić i Sara Arsenović. Ostanite uz Radio Beograd 2.